Nu ir tā, ka mēs pēc trīs nedēļu pārtraukumu, tas jau ir diezgan daudz, atkal atsākam mūsu Bībeles stundas, jo svētku laikā bija tā, ka mums tieši tajās trešdienās iekrit gan Ziemassvētku dienu, gan jaunā gada dienu. Un tā, nu, mēs atkal tikai tagad esam varējuši būt kopā. Bet, nu, varbūt mazliet arī tā, lai atkal tā atgādinātu, kas un tad iepriekš ir bijis. Iepriekš bija mums saruna par 9. nodaļu, kur apustuls Pāvils raksta par tādām tīri praktiskām lietām, kas skar tādu draudzes, nu, tādu varbūt dzīvi praktisko, un kur mēs redzam diezgan daudz tādas lietas, kas, nu, nemaz nebija tādas pašsaprotamas, un kas droši vien cilvēciskajam prātam varētu šķist nepietiekam svētas vai nepietiekam pareizes, jo apustuls raksta gan par to, ka evaņģēlijas sludinātājs var pārtikt no evaņģēlija, ka, nu, par to, ka, lai gan pats apustulis ir bezlaulībā, tomēr, nu, apustuļi ir ņēmuši kādu māsu par sievu un ar viņu ceļojuši kopā savā misijas ceļojumā, un, nu, tādas lietas, kas parāda kaut kādu tādu diezgan neparastu skatījumu, jo, ja mēs tā paskatāmies, nu, kāda ir tā laika vide, jo, nu, apustuls Pāvils, jau pats būdams farizējs no farizējiem, nu, no Beņāmiņa cilts un labi zināja šo te rabīnisko teoloģiju un visu to jūdu mācību un sinagogas tādu dzīves izveidojumu, to viņš labi pārzināja, bet mēs redzam, ka ir kaut kas pie Pāvila, kas ir tā kā pilnīgi pretējis tam parastajam pieņemtajam. Vairākos punktos. Vispirms, nekad neviens rabī nevarēja, tas ir pēc rabīnu tradīcijas, nevarēja par savu šo te, vismaz tajos laikos, par savu mācīšanas amatu, saņemt nekādu atalgojumu. Tas ir pilnīgi neiedomājami. Tā laika rabīniskajās diskusijās parādās visādi tādi jautājumi tiek apspriesti. Nu, tātad, kādus labumus tā kā rabīns varētu no tās savas mācītāja lietas gūt un kādus tā kā viņš nedrīkstētu. Un tad tās diskusijas aiziet diezgan tālu un diezgan dziļi. Nu, tas parastais veids ir tāds, ka, nu, rabī ir, nu, kāda amata meistars. Rabī var būt kurpnieks, drēbnieks, nezinu, telšu taisītājs kā Pāvils. Un tad tie, kas grib pie viņa tā kā mācīties, tā kā mācekļi būt viņa, nu, tad tiem jābūt par kurpnieku zeļiem, par drēbnieku zeļiem, par podnieku zeļiem, nu, atkarībā no tā, ko tas rabī tur dar. Nu, tad, protams, viņš var izmantot viņus tajā darbā, un no tā viņš gūst kaut kādu labumu, ja? Tie zeļi labo vai šuj kurpes, nu, tur kaut ko lāpa vai piegriež, vai drāklē, vai sašuj, vai pārdod, nu, tad viņš tā kā varētu teikt, viņiem algu nemaksā, bet par to, ka viņš viņus māca, tad viņš tā varētu darīt. Protams, nu, tad sabatā viņš tur sinagogā māca. Nu, tagad ir drusku citādi, es tā saprotu, es nezinu arī vai visur pie jūdiem, bet nu, protams, tā lieta ir stipri savādāk. Bet Jēzus laikā tas tā ir. Apostols saka, ka tie, kas sludina evaņģēliju, tiem jāpārtiek no evaņģēliju. Arī pirmkristīgā baznīcā tā lieta ir bijusi, Nu, tād mums grūti pateikt, kā kurā vietā, protams, bet tas, ko mēs lasām, piemēram, Didahēja 12 apustuļu mācībā, kas ir viens no senākajiem tādiem kristīgiem tekstiem, nu, tur ir pateikts tā, ka nu, ar ko atšķiras īsts pravietis no viltus pravieša, nu, tātad tāds sludinātājs un mācītājs, nu, tad īstais pravietis no neīstā atšķiras ar to, ka īstais nekur nepaliek ilgāk par 3 dienām un neprasa sev nekādu algu. Vai, nu, nesaņem nekādu algu. Kā algu saņem tikai viltus pravieši. Tā viņi ilgāk tur paliek un tā. Bet pats Jēzus jau teica kaut ko citu. Kad jūs ejat, jūs ieejat kādā namā, jūs sakiet mieršim namam, ja šis miers nu, tur paliek, jūs tur paliekat, tad ēdiet un dzeriet to, ko jums tur dod un māciet. Ja? Ja ne, tad ejiet tālāk. Jo viņš saka, strādnieks savas algas cienīgs. Tie ir Jēzus vārdi. Apustuls Pāvils arī līdzīgi māca. Ja? Nu, tā tad mēs redzam tādu pavisam citu tādu pavērsienu, kas nav nemaz tik pašsaprotams, ko apustuls tur ir mācījis. Tāpat arī, ja mēs tagad skatāmies, man vienmēr ir izbrīnījis tur, kur ir runa par visām tām, vēlāk būs mums pa tām galvas segām tā 11. Nodaļa, vai ne, tur mums būs, tur, man liekas, ka 11. tas mums vēl priekšā ir, vai ne, jā, kur ir spriediet paši, vai sievai pieklājas ar neapsektu galvu Dievu lūgt, un mēs lasām, ka vīram atkal savukārt ir vīram nav jāapsedz galvu, jo viņš ir Dieva attēls un gods. Paskatieties, kāds ir sinagogā vēl līdz pat šim laikam. Tur nekad vīrs nevarēs ieiet ar neapsekt galvu. Viņam vajadzēs to, vai no to kipu, no to jermolku, kā viņi sauc, vai viņam kaut vai, no es esmu redzējis, kā svētkos kabats lakatiņam sasien stūrus, tā kā man vecāmāt kādreiz. Nu, viņš ir aizmirst, viņš aiziet, viņam ir kabats lakatiņš, viņš paņem kabats lakatiņu, sasien stūrus, uzvelk viņu galvā. Nu, tur priecājas, tur jauk, tur dej un zied un skaisti, bet tā ir pilnīgi cita tradīcija, pilnīgi cita tradīcija. Bet apustuls tā kā speciāli gandrīz vai... Nu, ievieš kaut ko, nu, tādu, kas nav parasts tomēr tā pilnīgi tais sabiedrībā, kas kaut kādā veidā sinagogu ir saistīt vai kā. Nu, varbūt, ka viņš arī zināmā veidā speciāli rada to atšķirību. Pat pie šādām it kā liekas, nu, tādām ārējām lietām, kas patiesībā nebūtu nemaz var tik nozīmīgas. Nu, jā, nu, par tā mēs runājam 9. Nodaļā. Un tai pašā laikā viņš tur arī runā par to, ka viņš ir nu, pielāgojies jūdiem būdams kā jūds grieķim, kā grieķis, lai visiem būtu viss, lai kaut vai dažus izglābtu. Nu, lūk, un 10. Nodaļa iesāks ar tādu jaunu tēmu. Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā. Visi mūsu tēvi apakš padebeši, un visi viņi izgāja caur jūru. Un tajā padebesī un jūrā viņi visi ir kristīti uz mūzu. Un visi ēd vienu un to pašgarīgo barību, un visi dzēra vienu un to pašgarīgo dzērienu. To viņi dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja visur līdzi, un tā klints bija Kristus. Bet uz daudziem no viņiem Dievam nebija labs prāts, un viņi tika pazudināti tuksnesī. Tas ir noticis mums par zīmi, lai mēs netīkotu pēc ļaunā, kā tīkoja viņi. Nekļūstiet arī par elku pielūdzējiem, kā daži no viņiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert un celās līksmoties. Neļausimies izvirtībai, kā daži no viņiem ļāvušies un vienā dienā gāja bojā 23 tūkstoši. Nedz izaicināsim Kristu, kā daži no viņiem izaicinājuši, un gāja pazušanā no čūskām, nedz kurniet, kā daži no viņiem kurnējuši, un gāja pazušanā no maitātāji. Šie notikumi ar viņiem bija zīmīgi, un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas. Nu, šeit tā mazlietiņ apstāsimies. Jūs redzat, ka apustulis par šīm galvenajām tēmām, par kurām viņš raka šo te vēstuli. Un atcerēsimies, viņš jau ir runājis par netiklību, kas bija korintiešu starpā, nu tāda īpaši zīmīga lieta, un varbūt tā jau bija tāda, tā bija tā viņa lielā cīņa, jo korintiešu tikumi, pareizāk kaut netikumi bija tālu pazīstami, un, protams, ka tā kristīgā draudze jau, kas tu bija radusies, viņam bija radusies no tiem pašiem korintiešiem, tie jau nebija kaut kādi citi labāki korintieši, kas tur pēkšņi tika draudzē sapulcināti, bet tie bija nu, tādi paši, kādi no tie korintieši bija. Tātad šīs netiklības lietas, tālāk viss šīs te pagānismu lietas ar elku kalpošanu saistītās, ja, un arī viss šīs te, nu tādas, gara fenomeni, kas un tur izpaudās tai korintiešu draudzē, par kuriem mēs vēlāk visiem arī vēl dabūsim runāt. Gan runāšana mēlēs, gan pravietošana, gan tur dziedināšana, gan visādas tur zīmes un dāvans. Tas mums vēl ir priekšā. Bet, nu, mēs redzam, ka Pāvils tās lietas tā kā atkal un atkal vairāk kārtīgi atkārto. Nu, te nu atkal viņš ir nonācis līdz nu, nākamajai tēmai, kas iesāks 10. Nodaļā, kas saistās ar svēto vakarēdienu. Tātad šo svēto mielastu, ko iedibinājis pats Kristus. Un nu, te viņš tā kā apkopo to, kas iepriekš ir bijis, gan par netiklību, gan par par kādām elka kalpošanas lietām un citu, kas tur korintiešiem ir, gan tā kā vēl tā kā pamet tiltiņu uz priekšu. Šī 10. Nodaļa iesākas ar tādu vecās derības notikumu atgādinājumu, kas ir ļoti nozīmīgs, un tā galvenā doma, ko apustulis grib pateikt, ka tas, ka no mēs esam kļuvuši kristieši, piedarīgi kristīgai baznīcai. Neko pats par sevi šis fakts negarantē. Nu, tādā ziņā, ka mēs noteikti būsim izglābti. Viņš garantē mums, protams, mūsu vidū ir Dieva vārds, ja mēs turēsimies pie Dieva vārda, nu, šīs lietas pie mums būs un paliks un nesīs augļus. Tādā ziņā, jā, protams, tā ir, tā varētu teikt, tā garantija, kamēr mēs paliekam pie Dieva vārda. Bet katrā ziņā šāda ārēja vienkārši miesīga piederība pie, nu, pie Dieva tautas, kā to rāda vecās derības šie te piemēri, vēl nav bijusi pietiekama. Tas, ka kāds cilvēks ir kristiets un pieder pie kristīgās draudzes, nu, šodien pēc statistikas Latvijā, nu, es nezinu, pusotras miljonas cilvēku skaitās kristieši. Nu, varbūt tai vispār Latvijā, cik tagad varētu būt vispār iedzīvot. Tas nozīmē, nu, ka 90% visi iedzīvotāji ir tā kā kristīgi, vai ne? Vai 80%, ja? Nu, vai tas tā ir? Nu, vai varbūt viņi ir kristīti, varbūt viņi uzskata sev par piederīgu kādai konfesijai, tai pašā laikā vai viņi ir kristieši. Tieši tāpat arī vecajā derībā visa tauta izgāja kopā ar Mozu no Ēģiptes zemes, un tādā ziņā mēs varētu teikt, šīs tautas liktenis bija saistīts ar Mozu, viņa Mozums sekoja, viņa gāja Mozumu līdzi, jā, viņš tālāk aprakst visu tās problēmas, kas tur bija, bet, nu, kā tāds kopums, kā veselums, viņa bija Dieva tauta. Tāpēc apustuls saka, brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā, visi mūsu tā bija apakš padebeši, tātad šis padebesis, kas viņas, nu, tas mākoņas taps, kas viņas veda dienā un uguns taps, kas veda naktī, viņi tur gāja, redzēja, visi tur bija, visi viņi izgāja caur jūru, Nebija tā, kā bija ar eģiptiešiem, kur visi gāja bojā. Nu, Dievs jau ar kaut kādā veidā varēja tā uzreiz, tai brīdī, kad viņi gāja gar jūru, darīt tā, ka tie, kas nebija īsticīgi, ka tie tomēr noslīkst. Nu, kaut kā jau Dievs to varēja darīt, bet viņi visi izgāja. Nevienam nekas ļauns nenotika. Viņi visi izgāja sausām kājām cauri jūrai. Un līdz ar to arī apsuls saka, viņi kristīt uz mūzu, viņi liktenis ir savienots ar Mozu, kas notika ar Mozu, tas notika ar viņiem pašiem, kur gāja Mozus, tur arī viņi izgāja cauri, un nu, līdz ar to tad viņi bija kristīti uz Mozu. Protams, šī ziņā tas vēl, ko mums pasaka arī par to, ka mēs esam kristīti uz Jēzu, ka mēs esam kristībā savienot ar Kristu, tas ir tas, ko runā apostols Pāvils citās vēstulēs. Nu, tāpat kā vecajā derībā to cilvēku liktenis bija saistīts ar Mozu, tāpat arī mūsu liktenis saistīts ar Jēzu. Kur Jēzus ir gājis, tur mēs ņemējam līdzi. Viņš ir gājis nāvē, viņš ir miris pie krusta, arī līdzi mēs esam pagremdēti viņa nāvē. Viņš ir augšām cēlies, arī mēs esam augšām celt līdz ar viņu. Bet tikai ticība ļauj mums nu, šo būtību saņemt. Ar to, ka mēs tikai esam kristīti, vai ar to, ka cilvēki vecajā darībā sekodam mūzumu ir izgājuši savu jūrai, viņi vēl nav Dieva bērni pēc būtības. Viņi ir gājuši tur līdz, tur kur visi citi. Un jā, un ārēji viņi ir baudījuši to pašu svētību, jā, mēs sakām, visi ēd vienu un to pašu garīgo barību, un visi dzēri vienu un to pašu garīgo dzērienu. Vēl vairāk apustulis saka, ka savā ziņā Kristus sakramentāli ir viņiem gājis līdzi, jo viņi dzēri no garīgās klīnas, kas tiem gāja visur līdzi, un tā klīns bija Kristus, jā. Tātad viņi saņēma patiesas garīgas svētības ar šīm arī fiziskajām svētībām līdzi, bet tomēr savas neticības dēļ viņi netap izglābti. Un tas iemesls, kāpēc uz daudziem no viņiem Dievam nebija labs prāts, viņi tika pazudināti tuksnesī, nu bija tieši Nu, tā viņa neticība, jo bez ticības Dievam nevar patikt. Viņi nepaļāvās uz šo Dieva apsolījumu. Viņi palika savā vecajā domāšanā, vecajā saprašanā. Viņi, nu, faktiski nebija Dieva bērni pēc būtības, lai gan viņi piederēja šim Dieva bērnu šai kopībai. Un apustulis arī tāpēc, nu, to saka, Jo viņš grib, lai korintieši, un tāpat arī ne tikai korintieši, bet arī mēs to lasīdam un pārdomādam, jo tas ir dots par pamācību visos laikos. Tā nav vienkārši hronika, ko tur, nu, es nezinu, kāds hronists ir pierakstījis, nu, redz, kā bija. Bet tā ir pamācība, tas viss ir rakstos sacīts, lai uz nākamajām paudzēm būtu šī liecība, ka Dievs prasa, patiesu sirds pakļāvību, patiesu sirds paļaušanos un ticību. Turklāt šie notikumi ir tik ārkārtīgi ilustratīvi, tik ārkārtīgi zīmīgi. Nu, vēlāk šie notikumi nav bijuši tik ilustratīvi, tik zīmīgi. Bieži vien. Nevienmēr, kur cilvēki netic, Dievs savā žēlastībā ar viņiem izrīkojas, tā kā izrīkojas ar izrēliešiem, kas izgāja no Eģipta zemes. Tie uzreiz saņēma pērienu. Tas bija uzreiz redzams. Pie katras lietas, ko viņi tomēr darīja, vai ne, Dievs visiem, kā varētu teikt, deva vienādus nosacījumus, noteikumus un svētības. Visi bija dabūjuši, gan to, ka viņi bija kristīti uz Mozu un izgājuši no Eģipts, visi bija baudījuši šo svētību. Tas, ka viņi bija izgājuši cauri jūrai un paglābušies no eģiptiešiem, kas viņam sekoja, to bija visi baudījuši, visi ēda mannu, visi dzēra no šīs klints. Un tomēr lielākā daļa, tā arī palika savu neticību. Tā viņi arī palika. Un Dievs rāda, ka pie katra, teiksim, šī te grēka, kurš izpaudās tādā kolektīvā veidā, jo no tādas, mēs tā redzam, ka visi šie notikumi, kas te ir savirknēti, kas notika ilgākā laika periodā, ir tikai tādas epidēmijas, kur pēkšņi, nu, ir, kā, ko, kas man tur ir noticis, tātad elku pielūdzēji, nu, Mozus bija kalnā, Sīnai kalnā. Viņš 40 dienas un 40 naktis bija pie tā kunga. Un tauta nāca pie Ārona, viņa teica, mēs nezinām, kas ar to Mozu notika. Taisi mums Dievu. Un Ārons tak bija kārtīgs teologs. Viņš tak zināja, kā visādas reliģiskas lietas un izdarības vajag taisīt. Pēc tam atnāk Mozu prasa Ārona, ko tu darīši? Nu, man tā prasīja, nu, ko tu esi. Un, kā saka, pakļāvos spiedienam, ja? Mēs, protams, redzam Dievu žēlastību, ja, kā arī šādi reliģiski līderi tomēr tiek, nu, kaut kā glābti un tas apsolījums saglabājas, ja? Viņi var nākt pie prāta. Bet, nu, tā tauta nāk un mācas virsū, viņa saka, tais mums Dievu, kas, nu, tu, nu, kuram mēs varētu, ko mēs varētu pielūgt. Un viņš arī saka, nu, sanesiet savu zeltu un varbūt viņš tā drusku vilcina laiku, jo toreiz jau bija, nu, tā lieta bija ļoti, ļoti konkrēta. Ja viņš būtu pateicis, nē, ko jūs tur iedomājaties, nu, varbūt, ka viņi būtu arī noliņčojuši, ar pilnīgi iespējams, ja. Jo toreiz jau tās lietas bija ļoti konkrētas un vienkāršas. Un, nu, viņš tur iztais viņam tur to teļu apzeltīto, nu, un tautas svin tagad reliģiskos svētkus, ja? Nu, kad Mozes ir pie Dieva Sīnai kalnā, Dievs saka, aizie paskaties, ko tā tauta dara, aizie paskaties, ko viņa dara, un Mozes nāk un klausās visu to gaviļu un līksmību un aiziet pastāst tur tā zelta teļš, kur viņi jau bija apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties. Es jau nebija tā, ka, nu, tagad uztaisīja zelta teļu un tas bija tā kā, nu, es ne, nu, tad, un tālāk sākās kaut kāds pikniks. Viss izņēma savus maizītes, termos un ēdu un dzēru un tad, nu, uzdancoja zaļu un balu uztaisīja, ne? Tas viss bija, tā bija reliģiska kalpošana, ja viņi, tie viss tas bija upuru mielasts. Viņi bija šim teļam upurējuši upurs, gan šos te kāvuši, vai ne, tur, kas no viņiem tur bija, tur varbūt tur kādas kazas, kādas īklopi, kur viņi bija lējuši, varbūt lējamos upurs. Un tagad viņi faktiski bija savu piederību apliecinājuši melkam, ar kuru, nu, Dievam nebija nekāda sakara. Bet ievērojiet, cik tas bija tomēr tā robeža bija smalka. Viņi jau neteica, uztais mums Dievu kaut kādu jaunu, citu. Viņi vienkārši prasīja citu kalpošanu. Viņi teica, uztaisi mums to Dievu, kas mūs izved no Ēģiptes zemes. Būtībā atveidu kaut kādu, ko Dievs nebija pavēlējis, ko Dievs bija aizliedzis. Redziet, te ir jautājums par Dieva atziņu. Viena lieta ir nosaukt Dievu pareizi. Jā, ir tikai viens Dievs un cita nav. Otra lieta ir apliecināt viņu pareizi un kalpot viņam pareizi. Un kalpot vai Dievu var pagodināt tikai ar to vārdu un pēc tā vārdu, ko viņš ir atklājis. Patvaļīga kalpošana. Vienmēr ir kalpošana arī elkam, vai citam Dievam. Jo viņi jau negribēja kaut kādu citu Dievu. Tādu, kas, nu, kaut kāds pavisam jauns, tur nepazīstams. Nu, mēs izlasīsim otrā Mozus, nu, liekas, tur tieši arī tas teksts bija, kā viņi to saka. Jā. Nu, lūk, tad visa tauta nāk tātad. Tauta redzēja, ka Mozes vilcinās kāplējā no kalnu, sapulcējās ap Ārona un teica, celies, taisi mums dievus vai dievu, nu tas tulkojums ir, nu, grūti pateikt, kas mums ies pa priekšu, jo Mozes, tas vīrs, kurš mūs izved no Ēģiptes, mēs nezinām, kas viņu noticis. Ārons tiem teica, izņemiet zelta riņķus, kas ausīs jūs sievām, dēliem un meitām, un nesiet tos man. Tad visi tauti izņēma zelta riņķus, kas tiem bija ausīs, un atnes Āronam. Viņš to savāc, izveidoja cirti, un bērnē izlietu teļu. Tad viņa teica, šis ir tavs dievs, Izraēl, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes. Tas nebija kaut kāds cits dievs. Tas nebija kaut kāds ēģiptiešu dievs, vai kaut kāds viņi cits. Un Ārons to redzēdams uzceltā priekš altāru, un Ārons teica, rīt, Jahvem svētki, kungam svētki. Viņš neteica citam dievam. Tas ļoti, tam jāpērš uzmanīgi. Tātad, it kā tā doma jau bija kalpot patiesiem dievam. Tā doma nebija kalpot nepatiesiem dievam. Tur ir patiesa reliģiska deksme. Bet tas viss nāca nevis pēc dieva pavēles, kā to dievs bija iekārtojis, bet tas viss nāca no cilvēka prāta un saprašanas, atdarinot no to, ko viņi bija Ēģiptē redzējuši.
Baušļus viņi to reizi arī bija redzējuši, kas baušļus raksta.
Nu, vispār bija gan. Bija gan. Jo, nu... Nu jā, tas ir jautājums. It kā jau tie bauši ir tur agrāk pirms tam. Jautājums, vai Mozus viņus tur bija jau nonesis. Nu labi, mēs varētu pieņemt. Jā, mēs varētu pieņemt, ka nu viņi vēl tā kā nebija. Jā, tā tad... Ieklausīsimies, jā, varbūt mazliet, nu, iepriekš, jā, divdesmitajā nodaļā mēs lasām, pie deviņdesmitajā nodaļā, bet kungs jau teica, kāp lejā un lai Ārons nāk kopā ar tevi, bet priesteri un tauta, lai neraujas kāp pie kunga, ka viņš tos nesatriec. Un Mozus nokāp pie tautas un teica to viņiem. Un tad Dievs runāja visu šos te vārdus. Un tālāk mēs lasām. Es esmu kungs tavs Dievs, kas tev izved no Ēģiptes zemes, no vergu nama, lai tev nav citu Dievu bez manis. Netaisi sev tēls un atveici no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdeni apakš zemes. Nu, tur tas bausas. Tālāk. Mēs lasām. Un visa tauta... kad bauši beigušies, redzēja pērkonus un uguņus, dzirdēja raga skaņas un kalns bija dūmos, ļaudis nobijās, drebēja un nostājās izstāliem un viņa teica Mozum, runā to ar mums, mēs klausīsim, bet lai nerunā ar mums Dievs, ka mēs nemirstam. Mozus teica tautai, nebīstieties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai jūs acis būtu pilnas viņa bijības, ka jūs negrēkotu. Un tauts stāvēja izstālēm, bet Mozus tuvojās mākoniem, kurā bija Dievs. Nu, it kā baušļi jau bija. Nu, redziet, to varbūt ir grūti mums tā salikt, kā tas vēstījums. Tā īsti, nu, varbūt var rasties tāda šaubas, ka, nu, varbūt, ka viņiem vēl tie baušļi nebija. Bet mēs redzam, un dekalogs viņiem tomēr, nu, acīm redzot, bija. Jā? Ja? Nu. Nu jā, tu jau viss teica, jā, viss, ko tas kungs teica, mēs klausīsim. Jā. Nu, redziet, tā acīm redzot, ja mēs tagad skatāmies uz to, ko apostols Pāvils grib parādīt, jā, un atgādināt to gadījumu, viņš nav tik vienkārši. Ja? Jo tauta gribēja patieso Dievu pielūgt, bet ne tādā veidā, ka Dievs bija dibinājis. Un šī dievkalpošana bija viņa paša izdomātā dievkalpošana. Tas tā ir ļoti svarīga lieta. Mēs paši nedrīkstam ieviest tādu dievkalpošanu, ko Dievs nav ieviesis. Mēs nedrīkstam par Dievu mācīt citādi, kā viņš pats par sevi mums ir atklājis. Nu, tas ir tā ir tāda ļoti svarīga lieta, kas mums būtu jāpatur prātā. Ja? Tāpēc, nu, te ir pieminēts tas notikums, kur viņi kļuva par elku pielūdzējiem, kā daži no viņiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un zet un cēlās ar līksmotos, tas ir tas pats turpinājums tam stāstam. It kā viņi upurēja un svinēja svētkus tam kungam. Ārons bija teicis, rīt svētki kungam. Viņi nosauk par elku kalpiem. Jā. Viņi bija veidojuši Dievu pēc savu prātu. Vēl vairāk, viņi bija, nu, ja mēs tā domājam, viņi bija aizņēmušies to Dievu tēlu no Ēģiptes, kur viņi līdz tam bija dzīvojuši, lielā mērā. Jo Ēģiptē jau tas svētais svērs vai teļš, tas jau bija no Dieva spēka viens no tiem lielajiem simboliem, kas bija. Viņi gribēja kaut ko paņemt, varot no citām reliģijām un teikt, nu, redz, tur ir kaut kas patiesa, mēs to varētu varot izmantot. Bet tā ir elku kalpošana. Tāpēc mums ir nopietni jāstās uz to, kas ir rakstīts, un no tā mēs nedrīkstam novērsties. Nu, tālāk, kur bija šī izvirtība, ja? Kur tas pats Bīlēams, kurš bija svētījis Izraēli, un tiešām bija Dieva vārdus runājis. Bet nu, mēs redzam, ka viņš bija tomēr tāds, nu, ļoti tāda savāda persona. Ja? Viņš tajā pašā laikā šim Balakam, ķēniņam, kas viņš bija nolīdzis, lai viņš lādētu Izraēli, viņš pateica tā, nu, jums vajadzētu savas meitas tur sūtīt pie viņiem, ka viņas tā kā aicinātu uz tiem mielastiem jūs reliģiskajiem, ka viņi tur tā kā, nu, tādā veidā viņš iemācīja, ka vajag Izraēli no patiesības ceļ novirzīt. Tas bija tāds cilvēcisks padomus, par kuru mēs varam izlasīt, kur, nu, man liekas, ka tā atsauc, es ceru, ka viņa te ir korekta. Ceru, kā mūsu 25 varētu būt viņa korekta. Jā, kur tagad tad Izraels mita šitīmā un tauta sāka malkot ar Moab meitām. Un tā sauc viņus pie savu dievu upuriem, un tauta ēda un zemojās viņu dieviem. Izraels pieķērās Bāl Peoram, un kungs iedegās dusmās pret Izraelu. Kungs teica Mozum, ņem visas šīs tautas vadoņas un pakartos pret sauli kunga priekšā, lai no Izraela novēršas kunga dusmu niknums. Un Mozus teica Izraela tiesnešiem, nokaujiet katrs savus vīrus, kas pieķērušies Bāl Peoram. Nu, tur ir sērga, no sērgas nomir 24 tūkstoši. Ja? Un to bija samācījis būtībā šis Bīlēams. Ja? Tas bija viņa padoms. Tas bija pēc Bīlēama padomu darīts. Jā, tātad atkal mēs redzam, nu, tā netiklība jau nebija, nu, tāda, nu, prasta netiklība. Ka nodevās vienkārši, nu, kā saka, netiklam dzīves veidam. Tas netiklais dzīves veids jau bija arī ar reliģiju saistīts. Un korintiešiem tas bija ļoti svarīgi dzirdēt. Jo atceraties Korintā, tas Afrodītes templis, kur ir šī tempļa prostitūcija, kur viņi bija tā kā pieraduši, jau varbūt arī tur apciemot tur tās priesteriens un jā, Tā bija arī izraeliešiem reliģiska lieta. Nu, tālāk, tur tā Kristus izaicināšana, tur ir vēl kāds notikums, kas tur bija, kur izraelieši kurnēja, un tad bija šīs ugunīgās čūskas, kas viņus tur sadzēla, un tad Mozes lika paaugstināt, nu, izgatavot varu čūsku un pacelt, un katrs, kas uzlūkoja ticību, šo čūsku tika dziedināts. Ja? Tātad šie viss šis eksodus notikums, iziešana un klejošana tuksnesī ir piepildīts ar tādiem zīmīgiem notikumiem, kur vajadzēja tai Izraēla tautai mācīties un iemācīties to šauro ceļu, kurā viņi bija ievesti, sekot tam kungam, kā kungs to ir noteicis. Nu, protams, apustuls saka, tas jau nav tikai viņiem, bet arī mums domāts, tāpēc par to ir rakstīts, mums par pamācīšanu. Jo, viņš saka, laiku beigas, jeb laiku piepildījums mūs ir sasniedzis. Mums vairs nav darīšana ar bauslību un mūzu, mums ir darīšana ar piepildījumu. Ar Kristu, mums vairs nav šī ēnas kalpošana, mums jau ir lietas būtība, un tāpēc mums ir jābūt pie šīm lietām vēl uzmanīgākiem, vēl atbildīgākiem. Nu, tālāk apustuls raksta. Un tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt. Jūs nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums, bet Dievs ir uzticams. Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīt pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to pamest. Nu, redziet, visi šie te vecās derības notikumi bija tādi. Nu, kurš ar vienu grēku negāja bojā, tas gāja ar citu grēku bojā, un atkal tie, kuri varbūt bija pie tiem diviem pirmajām lietām, kas te ir pieminētas, nu, kā saka, nebija krituši, nebija grēkojuši, tos atkal ķēra trešā vai ceturtā lieta, kas te pieminēta, ja? Tā kā tie pārbaudījumi, un tā, nu, ticības veidošana, viņa jau ir, viņa aptver visu to cilvēku dzīvi. Un tāpēc neviens nevar būt, nu, tāds pārliecināts, ka viņš ir pilnīgi drošs, un viņam ir pilnīgi ticības, kā saka, pestīšanas drošība, ka viņš vairs nevar krist, ka viņam nav nekāda vairs nepilnība vai kā, jo galu galā mēs saprotam, ka visi, kā apustuls to tālāk arī parāda, kristieši, viņi dzīvo no žēlastības. Viņi dzīvo no žēlastības, piedošanas, no savas paļāvības uz Kristu, no ticības šiem Dieva apsolījumiem, kas viņam doti. Nu, mēs redzam, ka šeit arī tāds liels iedrošinājums vārds. Būtībā, kā saka apustuls Pāvils, Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīt pāri tam, cik spējat nest. Un tā ir tāda lieta, ko mēs arī redzam savā, nu, savā ticības dzīvē. Nekad pārbaudījums nav tik stiprs, ka mēs viņu nevarētu nest. Jo kādreiz ir tā, vai ne, arī mums tas sarunājoties, taču bieži vien rodas jautājums. Nu jā, bet ja kaut ko tādu no mans Dievs prasītu, ko es, teiksim, lasu, kas ir kādreiz, nu, ko citi ir tikuši pārbaudīti, vai citi ir bijuši piemeklēti kaut kā, vai es varētu? Bet Dievs jau neuzliek, kamēr tu nevari. Un tad, kad tu vari, tad tas tev nav nec par grūtu, nec par neiespējumu. Ja? Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīt pār tam, cik jūs spējat. Tas tāds milzīgs brīnišķīgs mierinājums, domāju, visiem kristīgiem ļaudīm, ka Dievs tā nerīkojas, Dievs tā nedara. Ja? Protams, ka tie pārbaudījumi ir. Nu, ja mēs arī domājam, varbūt, par tiem vecās darības notikumiem, kur nu tur bija kādas sērgas, kur cilvēki gāja bojā, un tad tur kādi tika nokauti, un tur tā kārība dēļ, tur, kā saka, čūsks, tur viņas sadzēla, un kā tur viss tas bija. Ja mēs tā domājam, nu, ka viss tā paudze, kas bija izgājis no Ēģiptes zemes, ka visiem tiem bija jānomirst tuksnes, ja, kas bija pieauguši tajā brīdī. Nu, droši vien, ka nebija tā, ka viņi visi bija neticīgi, visi. 99,999% neticīgi, tāpēc viņi gāja bojā. Nē, nu, Dievs pie tām ārējām lietām rādīja, ka būtībā, nu, viņi nav bijuši cienīgi ieiet absolītajā zemē. Bet es domāju, ka tā Dieva žēlastība tomēr ir bijusi ar viņiem, un ka viņi nav gājuši bojā Dieva priekšā, ja viņiem ir bijusi ticība, ja? Jo mēs jau redzam, kā bija, kā tie ļaudis, kas, nu, tā kā negribēja iet apsolītajā zemē, viņi pēc tam tā kā gribēja. Viņi pēc tam devās pat karot un cīnīties, tik sakauti un apkaunoti, un Dievs pateica, nē, jūs nevarēsiet ieiet. Nu, tomēr viņi tā kā, nu, atgriezās garīgā ziņā, es domāju, ka viņi varbūt negāja bojā. Bet šīs te lietas, kas bija ļoti konkrēti parādīts, tās bija zīmīgā veidā, lai kaut ko iemācītu un parādītu. Un, protams, ka šeit arī mums tādā garīgā nozīmē domājot, ja, nu, jāsaprot, ka mums vienmēr ir, ja mēs esam krituši, jāpieceļas, ja mēs esam, nu, novērsušies, mums jāgriežas atpakaļ, arī pat tad, ja mēs, nu, neesam varējuši nostāvēt kājās. Jo garīgā ziņā šī Dieva žēlastība mums atkal pieceļ. Ja? Bet, protams, arī tie pārbaudījumi, kas mums ir, lai mēs neatkrītam no ticības, jo viena lieta ir, kur mēs varbūt kaut kādu savā grēkā krītam. Ja? Nu, piemēram, nu, tev iepriekš bija tie piemērs dusmas. Ja? Tur kāds dusmas vienam pret otru. Tā, nu, patiesībā tas ir briesmīgs grēks, mēs zinām, kas savu brāli dusmoja savu brāli slepkā. Ja? Ļoti konkrēti. Tas ir svētī raksts, mums to saka. Ja? Ļoti konkrēti. Tas nav nekāds joks. Bet, nu, ko tad darīt? Protams, nu, tas vecās darības piemērs droši vien ilustratīvā ziņā būtu parādījis, ka tie, kas, nu, ir grēkojuši, ka tie iet bojā. Lai parādītu, ka šīs dusmas patiesībā ved bojā. Bet tev ir žēlstības laiks, tev var atgriezties. Tev ir jānožēlo, tev ir, nu, jādabon izlīgums Dieva priekšā, tev ir jālūdz pēc jaunas sirds, lai tā sirds mainītos. Bet galvenais, nu, tas ir pat pie tiem grēkiem. Tai pašā laikā, protams, tas ticības pārbaudījums ir atkal kaut kas cits. Tā nav lieta, kas varbūt skar kaut kādas cilvēku grēkus, un viņa, nu, teiksim, nu to, teiksim, dekalogu otro daļu, ja, desmit baušļu otro daļu. Bet te, šie te ticības pārbaudījumi, kas ir, nu, tie galu galā, tie ir daudz vēl smagāk un daudz nopietnāk. Jo, ja tu atkrīti no Dieva, ja tu atkrīti no ticības, ja tu atkrīti elkalpošanā, mājņticībā, ja tu nesaņem to žēlastību, ko Dievs tev grib dot, tāpēc, ka tu gribi citādi to žēlastību saņemt, ja tu neeji pēc tās kārtības, ko Dievs ir nolicis, kā pestīšanas kārtību, bet tu eji pēc kaut kādas citas, kas tev šķiet labāka, vai ko tev kāds cits piedāvā. Nu, tur ir tas lielais pārbaudījums. Ja tu tur atkrīti, nu, tad tev, nu, patiesībā tad viss ir zudis. Viss ir zudis. Ja tu tur novērsies no Dieva, no šīs pestīšanas kārtības, tad viss ir zudis. Tā kā tie pārbaudījumi ir dažādi, un apostols saka, ka tas, kas ir piemeklējis šos te korintiešus, ir tikai cilvēcisks pārbaudījums. Ja? Nu, kas bija korintieši piemeklējis? Nu, viņš tur bāra par to, ka viņiem tur ir kaut kāda netiklība ieviesusies, vēl kaut kas. Viņš runā par tiem drīzāk otrā galdiņa baušļiem vai bauslības otro daļu. Tā ir tāda cilvēciska lieta pie mūsu miesas kaut kādiem grēkiem, nepilnībām vai kā. Bet tas lielākais pārvaldījums jau ir pie ticības, pie garīgām lietām, pie pirmajiem baušļiem. Un to pārbaudījumu nevarēja izturēt nu, tie, kas nepalika uzticam Dievu vārdam. Nu, mēs zinām, farizei bija svēti ļaudis. Viņi nezaga, nepārkāp laulī, viņi nebija kaut kāda nekrietni. Bet tas viņus neizglāba, jo pie galvenajām lietām viņi bija neusticami. Nepaļāvīgi svētiem rakstiem un Kristus noliedzēja. Viņi bija paštaisni svēti. Nu, korintieši nevarēja mēroties ar farizējiem. Nu, viņiem bija šies te cilvēciskās nepilnības un tādas, bet apustuls viņus mudina pieķerties Dievam un palikt pie uz tā pestīšanas ceļa, kas viņam ir atklāts. Un tāpēc arī tas nākamais teikums arī uzreiz, nu, seko. Tādēļ, mīļotie, bēdziet no elku pielūkšanas. Ja? Viņš jau varētu teikt tur, bēdziet no tā un uzskaitīt visus tos grēkus. Bet viņš runā par elku pielūkšanu. Un turklāt par elku pielūkšanu tādā īpašā veidā, jo mēs jau varētu par elku pielūkšanu arī runāt dažādi. Ja? Ir kaut kādi rupji elki, piemēram, manta, nu, ļoti varans elks, vai tur, nu, vai cilvēcis gods, vai vāra, vai kaut kas tāds, vai bauda, bet te ir runa par, tiešām par tādiem reliģiskiem elkiem. Nevis par tādiem, nu, varētu teikt, nereliģiskajiem, nu, zināmā veidā mēs pēdņās to varētu ielikt, jā. Ar ko ir pilna, teiksim, sabiedrība ar savam viltus vērtībām un tā mēs varētu teikt saviem elkiem, fetišiem, kas viņiem ir. Bet te ir runa par tiešām reliģisku kalpošanu. Saka, tāpēc, mīļotie, beidziet no elku pielūkšanas. Es runāju ar jums kā saprātīgiem, izspriediet paši, ko es saku. Vai svētības biķeris, ko mēs svētām, nav savienošanās ar Kristus asinīm? Vai maize, ko laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu? Jo viena maize, viena miesa, jo viena maize, viena miesa esam mēs, daudzie, tādēļ, ka mēs visi esam līdzdalīgi pie šīs vienas maizes. Skatiet Izraēla tautu, vai tie, kas ēd upuru gaļu, nav kopībā ar altāri. Ko tad es saku? Vai to, ka elku upuris būtu kaut kas, vai to, ka elks būtu kaut kas, bet es saku, ko tie upurē, to upurē dēmoniem, nevis dievam, bet es negribu, lai jūs nonāktu kopībā ar dēmoniem. Jūs nevarat dzert gan tā kunga, gan no kunga biķera, gan no dēmonu biķera. Jūs nevarat piedalīties gan kunga mielastā, gan dēmonu mielastā. Vai iekvēlināsim kungu dusmās, vai tad mēs esam stiprāki par viņu? Nu, acīm redzot, tā situācija Korintas draudzē bija, nu, tāda, ka šie ļaudis, kas bija, nu, no pagāniem nākuši, šie korintieši, viņi nebija tādi kristieši ar tādu skaidru noteikti stāju. Viņiem aizvien vēl gribējās kaut kā, kaut ko vēl klāt pie kristietības, acīm redzot, nu, tas, ka apustuls runā, vai jūs tur tā kunga biķeri un dēmonu biķeri, jūs nevarat dzert. Acīm redzot, viņi piedalījās šajos no pagānu rituālajos mielastos un nevis vienkārši piedalījās tā, kā no visa gaļa, kas bija toreiz skārņos vai kur, ko varēja tirgu nopirkt, tā visa bija, nu, tā kā upur gaļa, ja? Bet acīm redzot, viņi meklē arī kaut kādu tā kā garīgu labumu no tā. Tas viss bija kaut kas garīgs. Droši vien, ka viņi skatījās, nu, ka tie, tas ceļš pie Dieva, nu, viņš varētu būt plašāks nekā apustuls to rāda. Jo apustuls saka, nu, protams, ka tie elki jau pats par sevi nav nekas, bet, ja jūs tomēr meklējat šo garīgo labumu šajos upuru mielastos, nu, tas nozīmē, ka jūs ēdat gan tā kunga mielastu, gan arī dēmonu mielastu, un būtībā jūs tikai dusmojat kungu. Tur, kur cilvēks savā ticības ceļā nav konsekvents, kur viņš meklē atbalstu pie kaut kā, kas nav šis Dieva patiesības ceļš un tas veids, kā Dievs to ir iedibinājis. Viņš nonāk šādā ļoti nu, briesmīgā situācijā, kur no vienas puses viņš nāk kaut kādā kopībā ar dēmoniskām lietām, ar kaut kādu pavisam citu garīgumu, un no otras puses viņš it kā turpina arī nu, tā kā tās kristīgās lietas kopu. Nu, ja mēs tā domājam, ko tas mums šodien pasaka, protams, ka šodien mums vairs nav tādu tempļu, kur, nu, es nezinu, tur tiek pienesti kaujamie upuri vai ne, un mēs tagad piedalāmies šādos upuros, un līdz ar to tad, nu, mēs esam tieši tādā situācijā, kādā bija, varbūt korintieši toreiz. Tas nenozīmē, ka mums šodien nu, nekas nebūtu par to sakāms un nekas nebūtu nu, no tā jāmācās. Es domāju, ka tāds reliģiskās sinkrētisma briesums, ļoti nopietnas briesums, baznīcā ir bijuši visos laikos. Un šodien, nu, grūti pateikt mazāk vai vairāk, bet es domāju, ka, nu, ka tās arī ir reālas briesmas, kur kaut kādas svešas reliģiskas prakses, svešas pielūkšanas veids ienāk mūsu baznīcā. Nu, dažs tas satrauc, citi atkal pie tā ir ļoti atvērti. Nu, tur, protams, ir varbūt jāskatās, jāmēģina tikt skaidrībā, kā tas ir. Bet katrā ziņā, nu, tas ir šodien tāda lieta, piemēram, ir sastopam, kur ir tā doma tiem, kas sāk ieviest kaut kādas svešas mācības, ka būtībā, nu, mums jau nevajadzētu neko satraukties, tas tikai ir, nu, mēs jau neņemam to reliģiju. Mēs ņemam šīs reliģijas instrumentāri. Piemēram, mēs ņemam kaut ko no budismu, nu, kaut kādu meditāciju, mēs ņemam kaut kādas īpašas garīgas paņēmienas vai kaut kādas tur garīgas analīzes veidu vai kaut ko tādu. Nu, ar ko tas būtībā atšķiras no tā, ka Izraels gribēja svinēt svētkus Jahventam kungam, apzelta teļu, dejot un priecājoties. Jo neteica, mēs svinam svētkus kaut kādam citam dievam. Bet viņi bija paņēmuši instrumentāri no elku kalpotājiem. Viņi bija tam kungam iedrošinājušies kalpot tāpat kā pagāni kalpoja saviem elkiem. Un ja šodien cilvēki mēģina tuvoties tam kungam tāpat kā pagāni mēģina tuvoties saviem dēmoniem vai saviem dieviem, mēs tāpat tuvosimies tam kungam. Tie, kur nodarbojas, piemēram, ar kaut kādu meditāciju, kaut kādās lotos pozās sēdēdam, viņiem jau nav nekāda darīšana gar Dievu to kungu. Viņi kaut kādā citai garīgai pasaulē atvers. Viņi pavisam citu ceļu iet. Un mēs teiksim, a mēs tā iesim pie tā kunga, pa to pašu ceļu. Vai tad tas ceļš tur pat ar vedīs? Vai to nebūs sašķelts? Tu ej pie svētā vakarēdiena, tu baudi Kristus miesu un asins. Te pašā laikā tu praktizē dzenbūdīsim sēdēt ar slotos pozā un teikt, jā, bet es jau tam kungam to. Es domāju, korintiešu vēstule šeit ir ļoti zīmīga. desmitā nodaļa ārkārtīgi zīmīga. Ar to atgādinājumu par to, ka arī izrēlieši taču galu galā jau neteica, mēs iesim prom no tā kunga. Ārons teica, nē, nāciet visi, rīt svēki kungam. Un tas kungs mūzum teica, lai ej, paskaties, ko tā tauta dara, cik ātri viņi no manis ir atkrituši. Vai tad nepietiek ar to ceļu, ko tas kungs pats ir devis? Ko apustulis rāda? Mums taču ir biķeris, ko svētiem tā ir savienošanās ar Kristus asinīm, tā ir kopība pie Kristus asinīm. Maize, ko laužam, tā ir kopība pie Kristus miesas. Ko jūs vēl pāri par to gribat? Ko jūs vēl gribat, ar ko jūs to gribat uzlabot? Vai jūs varat uzlabot brīnišķīgu dimanta briljantu kaklarot ar stikla gabaliņiem? Es varu tikai sabojāt. Nu, tas varbūt tā vienkāršot sakot. Bet tā garīgā realitāte ir nopietna. Aiz katras metodes, kas ir ņemta no kaut kā, jau nāk arī viss tas garīgais mantojums līdzvelkas. Diemžēl šai pasaulē tādas neitrālas lietas nav. To kristīgā baznīca ir pieredzējusi. Tikko kristīgā baznīca sāk gatavot kaut kādas tādas tēlus, kuru priekšā viņi grib mesties ceļos, un kuriem viņi gaida dievišķu palīdzību, vai tās būtu svētbildes, vai skulptūras, vai kaut kāda brīnumdarītājas, kaut kāda priekšmeti, kaut kāda amuleti, vai kas. Momentā viņi krīt atpaļ pagānismā. Viņi nevar nokristīt šo te ceļu un pateikt, tas būs kristīgs ceļš. Nē, tas nav iespējams. Tas vienkārši nav iespējams. Katrs ceļš ved tur, kur viņš ved. Un ar visām šīm pagānismu lietām sagānītajām, viņš jau nav neitrāls. Jā, bet tas tā mūs atver, tā ir tikai instruments, tas ir tikai metoda, ko mēs varam izmantot, mēs jau ieliksim tur citu saturu. Zini, tas tāpat kā ar to vecmāmiņas bufeti, kur viņi glabājas zāles. Ļoti laba mēbele. Tu viņu paņem, un viņi tur glabājas zāles. Un domā, nu es tagad izņemšu tur ieliekšu kaut ko citu iekšā. Vai ne? Nu tu ieliec tur kaut ko citu iekšā, tikko tu to gribi lietot, tas vairs nav lietojums, tas viss smird pēc tām zālēm. Labi, tu izveidinās. Tas skaps ir tik labs, ka tu, nu nez, kā tu viņu gribētu izmantot. Vienalga, pēc kādu laiku tā smaka ir atpakaļ. Tu nevari no viņas tikt vaļā. Tieši tāpat viss šis instrumentārijas, kas no pagāniem ir nācis, viņš velk līdzi šīs te lietas, kā objektīvu realitāti. Balderjāņiem. Nu, pēc balderjāņiem, pēc korvalolu, vai ne? Ja tur varbūt kāds kaķis tur stūrī ir čurājis, ar tā smaka nāk līdzi, vai ne, vai kā? Jā. Tā kā tur nebūs tik pēc drapēm vienu. Un beigās viss ir ar to samaitāts. Viss ir pēc tās smakas. Tā tas ir ar visu pagānu gudrību. Tā tas ir ar visām šīm svešajām lietām. Viņas jau velk līdz to realitāti, ar kur viņas ir saugušas. Tu viņas nevari tagad likt šīm lietām kalpot Dievam. Dievs nav viņas licis sev par instrumentiem. Jā, svētais mielas ir savienošanās ar Kristu. Ko jūs vēl meklējat, saka Pāvils, pie visi tās pagānu upurēšanas un reliģiskiem mielastiem, kur jūs gribat tā kā gudrāki palikt, vai tur kaut kādu atziņu vēl gūt, vai mistiski vēl tur savienoties ar kādiem spēkiem, kas ir augstāk par jums, tā tad noteikti dievišķi. Nē, viņš saka, to, ko tie upurē dēmoniem. Nevis Dievam, bet es negribu, ka jūs nonāktu kopībā ar dēmoniem. Saka, jūs nevarat ielikt citu saturu tajās lietās, kur saturs jau ir ielikts. Jūs varat domāt nesko, bet lietas ir tādas, kādas viņas ir. Viņas nav atkarīgas no jūsu ticības. Viņas ir atkarīgas no Dieva vārda. Viņas ir atkarīgas no Dieva apsolījuma. Šī objektīvā realitāte viņa nemainās. Ārons varēja nokristīt to zelta teļu par Jahvi. Un iedibināt kalpošanu, nu, it kā Jahve, tam kungam. Bet tas kungs teica, neko par to nezinu. Neko. Jo nebija viņš devis tādu pavēli. Nebija viņš devis tam nekādu apsolījumu. Viņš nebija tādu ceļu ierādījis. Un tāpēc vienmēr šie svešie ceļi un šīs sinkrētismu lietas, kur kaut kādas reliģijas, tik tas reliģijas tak ir, iedomājieties, tik labi instrumenti ir tiem budistiem. Nu, ko tad tie budisti ir tāda tiem instrumentiem ir tādu labu sasnieguši, ko, mīļie mani, gudrinieki? Vai viņi ir dievu iepazinuši lotosā sēdēdami? Vai viņi ir Kristu atzinuši? Nē, neko tam līdzīgu. Viņi nonākuši dēmonu gūstā. Bet viņi ir varējuši tā atvērt savu dvēseli gara pasaulē. Mēs arī atvērsim gara pasauli, un tur mums Kristus nāks, svētais gars tad nāks. A, Kristus saka, es neesmu neko, es par to neko nezinu. Es netaisos nākt, kas jums tur nāks, es nezinu. Un šis sajukums beigās viņš kļūst par tā kunga izaicināšanu. Vai iekvēlināsim kungu dusmās? Tad beigās jūs piespiedīsit viņam būt tajā, ko jūs darāt. Nē, vai tad mēs esam stiprāk par viņu? Saka Pāvils. Mēs viņu nepiespiedīsim. Dansot pēc mūsu stabulas. Nekad. Redziet, visos laikos tas ir ļoti svarīgi. Tā ir ļoti svarīga tēma, ko apustuls šeit skar. Ļoti nozīmīga tēma. Nu, protams, ko mēs vēl līdz te varam iemācīties, ja? Kur viņš ļoti skaidri, un mēs par to, protams, 11. Nodaļā vēl vairāk runāsim, bet šeit viņš ļoti skaidri saka par svētības biķeri, ka tā ir savienošanās ar Kristus asinīm, un maize, tā ir svētā vakarēdiena maize, ko mēs laužam, ir savienošanās ar Kristus miesu. Nu, redziet, tur bija tā ļoti grūtā vieta, kur latviešu valodā nav īsti laba vārda, ar ko varētu tulkot koinonija. Nu, savienošanās. Kopība. Nu, atcerieties to, ko es tātad, nu, man liekas, ka moderno tehnoloģiju valoda ir vislabākā ilustrācija šeit. Jo kaut kādā mērā tas ļoti labi parāda. Nu, piemēram, ja ir kaut kur kopīgots, nu, kaut kāds resurs, kaut kāds fails, grāmata vai programma vai kaut kas tāds, bezgala daudz cilvēku, teorētiski bezgalīgi daudz cilvēku, var to resursu paņemt visā pilnībā. Un tas resurss vienalga paliek tur. Viņš ir kopīgots. Viņš ir kopīgots, līdz ar to visi var, nu, tikt pie viņa visā pilnībā, kāds viņš ir. Nu, es nezinu, vai Žermēns saprat, ko es teicu. Nepārāk. Jo mūsu tai parastajā veidā ir tā, ja ir nolikta grāmata, tad, ja kāds to grāmatu paņem, tad otram vairs nav. Kamēr tas pirmais nav izlasījis un iedevis tam otram. Vai ne? Bet, kad šādu pašu grāmatu ieliek internetā, kā tādu uz datora ekrānu lasām, tad visi var dabūt visu grāmatu vienā un tai pašā laikā. Nu, redziet, nu nav. Tāpēc es tāpēc domāju tā, vai nu, citiem tā ir ilustrācija, citiem varbūt tā nav ilustrācija tāda īsti, ja? Bet tas ir tā, ka, nu, tā kā mēs varētu teikt, ka, nu, internetā, protams, mēs paņemam kopiju no tā. Nu, piemēram, ja būtu viena kaut kāda lapus, kuras būtu kaut kāda svarīga informācija, nu to jūs zināt, nu raiziet uz kopējumu aparātu, sakopēt, cik vajag. Un tā būs tā pati informācija tikai, nu... Jā, bet nu šeit, protams, tā ir tikai ilustrācija. Mēs varam teikt tā, ka kad mēs baudām tā kunga mīlestību, mēs saņemam to kungu visā pilnībā. Katrs ik viens. Mēs esam līdzdalīgi. Mēs esam viņa Kristus, tātad mūsu kunga, Jēzus Kristus, miesas un asiņu šai kopībā. Mēs visā pilnībā esam saistīti ar kungu. Mēs esam kaut kādu daļiņu. Vai kaut ko mazliet. Vai ka tam kungam pašam tad viņš nu, kaut kā nu, paliktu mazāks ar katru, kas ir kaut ko baudījis no viņa miesas un asinīm. Nē, visi ir pilnā kopībā ar Kristu, un Kristus ir visā savā pilnībā. Kāds viņš ir? Nu, tāpēc varbūt tas piemērs, tā ilustrācija kaut kā to tā nu, ļauj, nu to tā varbūt... Nu, tikai kā ilustrācija, ja, būt tā mazliet, tā attāla bāla ilustrācija. Bet te ir skaidri pateikts, ka svētajā vakarēdienā mēs, protams, saņemam Kristus miesu asins. Tas, nu, tāda lieta, ko mēs jau tā kā, nu, mums par to neviens nav jāpārliecina. Šeit visi to katreiz saņem svētajā vakarēdienā un mums nekāda diskusija par to nav. Vienkārši, nu, šī ir viena tā vieta, kas to ļoti labi atklāja un ļoti labi parāda. Vienu no tām vietām. Nu tā, vai ir kādi jautājumi?
Salīdzinājums ir interneti ļoti labs.
Tev kā varētu teikt, kā to tehnoloģiju pionierim šeit Latvijā, tas bija tā. Jo tu visu mūžu ar to esi tā kā vairāk vai mazāk darbojies, vai ne? Tā kā agrāk, vai ne? Tā kā saka. Un tā, jā. Tā, jā. Mhm. Tā, vai ir vēl kas piebilstām sakāms? Ja nav, tad mēs varētu arī nobeigt. Thank you.